Gabon ongi etorriak, denboraldi honetako hemengonak bigarren saiora. Gaueko 10ak dira, zuzenean naiz irratian, eta bihartik aurrera podcast formatuan entzuna ahal izango gaituzue. Ikasturtea dagoeneko hasi da, gutariko askorentzat PCR eta musuko hitzek iraila irauli egin digutenean. Errutinak neguko lehen asperenekin bat egin du dagoeneko. Urrian sartuko gara aste honetan, duela aste pare bat ondartzan eta prakamotzetan genbiltzala ahaztuko dugu laster. Uda aurretiko egun arraro haiek ahaztu ditugun moduan. Iraileko bigarren saio hau, atzerriko banda baten inguruan izango da. Emakumezko indie rock taldeen artean nire lehen eraginetako bat, hain zuzen ere. 2007 inguruan ezagutu nituen Electrolane Britainiarrak, haien azken diskoa izango zena eskuratu nuenean. Britainia handiko talde berezienetako bat da, Elastika aintzindariekin batera, herrialdeko emakumezko talde aipagarrienen artean daudelarik. 1988-tik 2007 arte aktibo egon ziren, eta 4 disko atera zituzten. Saio honetan haien inguruan hitz egingo dizuet. Electrolane, Verity Sussman eta Emma Geisek 1988 sortu zuten Brightonen. Geisek bateria jotzen zuen, Rachel Dalek basua, Mia Clark gitarra eta Verity Sussman teklatuak, ahotsak, gitarra eta saxofoia. Haien musika eragin ugaritan inspiratu zen, Neu, Stereo Lab, Sonic Youth eta Velvet Underground barne. Taldeak bere eguneroko bizitzan ikuspuntu feminista eta politiko sendoak zituen arren, oro har nahiago izan zuten bere jarraitzailei musikaren bidez zuzenean ez jakinaraztea. Agian garaiaren gizartean oraindik ikuspuntu feminista hori horren publiko egiteko arriskua somatu zutelako ezakit gaur egun horren asimilatuta daukagu, ez? Emakumeon borroka musikaren bidez zabaltzea, baino garai hartan agian ez zuten horrekin nahastu nahi, ez dakit. Taldeak zuzenean jotzen zuenean, audientziaren interakzioa minimizatzen zuen programa bideratu bat burutu ohi zuten, hori diote. Ez zuten interakzio handirik entzuleekin eta oso gutxitan hartzen zuten edo egiten zuten bis bat baino gehiago. Britainiar ostasun edo zuzentasun horren adierazle. Electrolaneek beti diote euren burua asmatu zutela. Britpoparen azken egunetan 1988-ko hasieran eta Riot Girl mugimenduaren ondorioz. Bandak bere ikuspuntu propioa zuen, lehen grabazioek erakutsi bezala. Haien lehen 3 singleen botere biluziak, Film Music, Le Song eta Gabriel, guztiak 2000-koak, garaiko talde bakar batek ere izan ez zuen abiadura adierazi zuten. Entzungai dituzue Soulseeken eta Spotify bere haien 4 diskekin batera. Bere taldearen lehen albuma, Rocket to the Moon, 2001-ko apirilean kaleratu zuen Electrolaneek, Mr. Lady Records argitaletxearekin. Electrolane hauts duen talde tradizional bezala hasi bazen ere, albuma nagusiki instrumentala izan zen. Verity Sussmanek azaldu zuenez, aspaldi hasi zirenean beti kantatzen zuten asko, baina ez du horren ondo funtzionatu. Tresneria egiten zutenean interesgarriagoa zen beti. Modu osoagoan zerbait ona egiten ari ginela sentitu genuen, esaten du. Kantuarekin abestiak nahiko estandar aspergarri ez oso interesgarri bihurtu ziren bitartean. NME-k albuma zehazki debut album bat izan beharko lukeen bezalakoa erabat bideratua eta ahultasun arraro oroz gabetua zela adierazi zuen. Urrengo diskoa, The Power Out, 2004an argitaratu zuten, eta elektralainek Steve Albini ekarri zuen albuma grabatzeko. Emaitza abestiei ahots eta egitura gehiago gehitu zizkien album bat izan zen, ia pop vibrazioak emanez. Too Pure-en jaurti zuten argitaletxe honekin, esan bezala 2004ko utxailean, eta albuma oso ezaguna eta goraipatua izan zen. Kritikariek lanberriaren konplexutasun erantzia eta ahotsa ikusi baitzituzten. Electrolaneek lanari ahotsak gehitzeaz gain, ohiko espektatiben berri eman zuen teknika batzuk erabiliz. Ahotsarekin egindako 9 abestietatik 3 hainbat hizkuntzatan egin ziren. Gone Under the Sea, albumaren irekigailua frantsesez abesten da. 3. abestiak, The Valleys, Chicago a cappella taldearen ahotsarekin, Siegfried Sassoon-en A Letter Home atalak ere bazituen abesti hau. Abestionik. O Sombra abestian, gaztelaniazko letra 16. Mendeko Juan Boscan Almogaber poeta kalatalanaren soneto bat da. Saio honen hasieran entzun dugun abestia On Parade, disko honen pieza ikaragarria da. Gitarra eta erritmo dinamiko eta biziekin bat eginez, ahotsak ausardiaren mugak horma baten kontra urratzera eramaten gaituelarik. Entzungo dugun urrengoa, disko beretik atera dut. This Did, abestian, letra, Friedrich Nietzscheren Die Freilische Wissenschaft, lerro bakar bat da, alemanez. Ondoren, Hände hoch, edo eskuak gora, oihukatzen dutelarik. Ukitu horiekin erreseina batek adierazi bezala, disko honek bakarra izatea lortu zuten, desbideratze erradikala izan gabe. Entzun dezagun, This Did. Thank you. urrengo albuma Access izenekoa bere jarraipena egiteko, aurrera egiteko, Electra Lane Steve Albiniren Chicagoko estudiera itzuli ziren. Eta Accessen lehen grabaketa saioan taldeak disko osoa argune bakar batean jo zuen. Taldearen nahia zen albumeko entzuleek taldearen zuzeneko showa esperimentatzea. Eta Emma Gaizek azaldu zuenez, albuma entzeiatzen eta praktikatzen dugun moduan grabatu zuten. Denok zirkulo bat osatu zuten eta oso lasaia izan zen dana. Bere hitzetan, haien aurreko grabazio esperientziak ezberdinak izan ziren, baxua gela baten, bateria gela ezberdin baten, bi gitarristak beste baten, eta gero ahotsak egiten ziren, jakin aurrela funtzionatzen du talde gehienek. Baina zuzenean jotzea besterik ez zuten nahi. Bada energia mota bat gela berean jotzetik datorrena. Verity Sussmanek esan zuenez, diskoa musika pieza jarraitu gisa ikusten zuten, ez kantu bilduma gisa. Improvisatzeko modua ere islatzen du, ideia batetik urrengora pasatuz, austura argirik gabe. Album ia instrumental ilun hau, 2005-eko maiatzaren 9an kaleratu zen, kritika mistoekin, baina gehienetan positiboak. Entzungo duguna bestia, Bells izenekoa, pianoa protagonista nagusia izanik argienetako bat da diskoan, nahiko iluna delako lan hau. Eta abesti honen amaierako lerroetan, lehen aipatutako estudioko fusio improvisatu hori igartzen dugu. Entzun dezagun Electra Lane eta Bells. aurrera goaz, Electro Lane Britainiarrak gogoratzen, eta Access diskoaren ondoren, 2006an, single, B alde eta zuzeneko abestien bilduma bikaina atera zuten, entzungai dakazue lehen esan bezala Soulseek edo Spotify. Eta lan horren ondoren No Shouts, No Calls estudioko laugarren diskoa atera zuten. Eta erabat grabatuta eta digitalki nahastuta izan zen lehena haientzat. Lan honi ekin baino lehen, borondatezko etena egin zuten elkarrekiko distantzia behar zutelako. Hilabete askeak izan zituzten eta ez zuten elkar ikusi. Ross Murray basu jotzailea Madrilen izan zen, Verity Berlinen zegoen bitartean, Emma Los Angelesen eta Mia Clark gitarra jotzailea Chicagon. Baina gero gertatutakoaren inguruan hausnartu egin zuten eta konpontzearen beharraz konturatu ziren Laurak. Eszenatoki aldaketa bat eta futbol partida batzuetara elkarrekin joatea nahikoa izan ziren gauza konpontzeko. Eta Elektrelainen aurreko disko bakoitza Brightonen sortu bazen ere, taldea iritik irteteko irrikaz zegoen material berria idazteko. Maletak egin eta Alemaniara joan ziren. Beritik ekialdeko Berlingo egonaldian estropezu egin zuen grabazio estudio zahar batean abesti berriak landuz. Berlinen egotea zirraragarria izan zen, elkarrizketa batean dio Geizek, hiri ikaragarria da. Uda zen, munduko kopa zegoen, denak erotuta zeuden, historia sentitzen ezakeen, burbuila batean geunden. Tranbiara igotzen ginen egunero, ibai ondoko leku arrotz batean. Agian bereko ikeriaz, ez zigun beste zerkeragin. Pinikak atsegin asko izan genituen parkean. Garai horretan taldea kirolaren fanatiko bihurtu zen. Ekitaldiaren inguruan, euren grabaketa ordutegiak berrantolatzera ere iritsiz. Eta Hertha BSC Berlin eta FC Moskaren arteko partida baten lagin bat bere disko berri horren five abestian sartu zuten ere. Futbola. Ia entzun daitezke piknik hoiek, emozio unkigarri hori No Shouts diskoan. Betiko gustura sentitzen den diskoan, baina Between the Wolf and the Dog, abestiko gitarra sigizagan, edo aipatutako five horren zarata eta burrumban zehar ere. Eta Berlinen aztarna disko osoan dago. Tram 21, garajean inspiratutako rockero bat da, zeinaren tren burrumbak organo estakato noten krestendo batekin eta Roz eta Emmaren lala kortesia koruen koru batekin durundi egiten duen. In Berlin, agian diskoko pistarik lasaiena eta ederrena, soka konponketa loratu baten atzealdean altzatzen da. Taldearen Alemaniako oporren larritasuna isilean gogorazten duena. Baina poza ez da irtenbide harrigarria, agian Elektrelaineko oraindik tresna berberak erabiltzen dituelako. After the Call bezalako abestiak, bapatean gitarra geldo eta mardulak, amorru, desorekatu eta bultzatzaile batean lehertu ziren. Elektrelaineren umore txar bereizgarriaz beteta daude abestiak, baina itxaropen zentzu orokor batek epelduta. Berdin dio zeinen freskoa eta ezberdina den No Shouts, No Calls, Geiz beldur da diskoa jasoko dituen zenezko konparazio ez. Bere ibibidean zehar, Elektrelainek emakumeen zuzia eraman du rock indian, hitzak baino indartsuago hitzeginez zuzenean suntzitzeko gaitasuna, baina oraindik ere Slaterkin irekin edo desegindako The Organekin aldaraketa funtsgabeak egiten zituzten. Talde horiek gustatzen bazaizkigu ere, ez dira gu garen musika bezalakorik egiten ari, dio Geizek elkarrizketa baten. Haiekin ados egon gintezke maila askotan eta publiko mota berarentzat jo nahi izan genezake, baina musikalki ez dut uste gu eta Slaterkini baino askoz ezberdinagoa izan zaitezkenik. Bere azken album honetan taldeak ekoizpenerako ausardia askea erakusten du. garai honetako soinu gutxiago aterazten duena, baina honen oso gertukoa. Atzeraka ikusten da, gaur egungo indi irudia baztertuz, batez ere Ingalaterrakoa, non zerra zirkularra duten gitarrak eta post-strokeak nahasmaz jarraitzen duten bogan. Diskoan, taldearen azken albumeko crowd rock estiloko soinuak, The Power Out taldearen pop kontinentalerako estiloarekin uztartu dira, baina gitarrek abesten dute, indartsuen. Albumeko abesti bakoitza, epeltasunez, baina pasio santolatua, izkan bilatxua da. Gitarra obertura isil-isilik, organoa epaingarri eta guzti. Entzun ditzagun, To The East diskoaren lehen singela, izan zana eta Saturday. Melodiotsu zoragarria, bata bestearen atzetik. 2007ko azaroaren hasieran Elektrolinek mezu bat argitaratu zuen bere webunean, etenaldi mugagabe batean egongo zirela azalduz. Bere azken ikuskizuna 2007ko abenduaren batean izan zen Brightonen. Hala ere, benetako agurra urte batzuk beranduago heldu zen 2011ko otsailean Elektrolinek hainbat jaialditan joko zuela iragarri zuenean. Londresko Field Day jaialdian barne. Udaberrian, Esnor Gazteluko lurretan egiten den The Big Shield jaialdian joko zutela iragarri zuten bezala. Australian bira bat ere egin zuten 2012garren urtearen hasieran. Une horretan ez zuten iragarri material berrirako edo bira gehiagorako planik eta hortxe amaitu zen Electrolane. Gaurko saioa amaitzeko neuk ere ba azken kontzertu hauetako lagin bat entzungo dugu. Lagut dugok, Frantziako jaialdi ospetsuan jo zuten bertsio ikaragarria ekarri dizuet. Bronski Beat talde britainarraren Small Town Boy abesti ezagunaren bertsio eklektikoa entzungo duzue YouTubetik hartuta. Ezagutzen ez duzuen ontzat, Bronski Beat synthpop talde ingelesa izan zen, 80garren hamarkadako erdialdera ospea lortu zuena, bereziki 84ko Small Town Boy single honekin. Taldearen sortzaileak Jimmy Somerville, abeslaria, Steve Bronski teklatua eta bateria, eta Larry Steinbach, honek ere teklatua eta bateria jotzen zuena, irukotea izan ziren. Hirurak homosexualak izanik, euren abestiak horren isla dira. Horietako batzuek mezu politikoak eta aktivistak baitzituzten. Electrolane taldeko kideek ere mezu horiekin zuzenki identifikatzen zirelako, ba erabaki zuten bertsio hau egitea. Izan ere, abestiaren jatorrizko bideoklipak argi erakusten digu homosexual gazte batek familian onartua ez izateaz gain, garaiko Ingalaterrako herri txiki kontserbadore batean, erasoak jasan ostean handik alde egitea erabaki eta trena hartzen duela. Azkenik lagunen artean, edo tribuan, familia berria topatzen duelarik. Somervillek 85ean utzi zuen taldea, eta ezagunagoa egingo zaizuen The Commune Arts musika proiektura batu zen. Ondoren bere bakarkako karreran jarraitu zuelarik. Bertsio honekin agurtzen zaituztet, bi aste barru itzuliko naiz, euskal sortzaile baten inguruan, aritzeko, hemengonak saioan, naiz irratian eta aste artea izango da, beti bezala, iluntzeko 10:00. Ordura arte, agurtu ditzagun Electrolane britainarrak eta agurtzen zaituztet Small Town Boy abestiaren bertsio bikain honekin.